Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan redzījums frakciju viedokļi. Deputāti tiešrādē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs biedram Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Tie, kas seko līdzi parlamenta darba kārtībai, noteikti redzēja un dzēja, ka šodien parlamenta darba kārtībā bija ļoti daudz likuma projektu. Tie bija veseli 22 likuma projekti, pārsvarā ministra kabineta iesniegtie. Un jāsaka, ka par šiem likuma projektiem mēs noteikti vēl runāsim un informēsim jūs arī nākamajās reizēs, jo šodien mēs konceptuāli atbalstījām šiem likuma projektiem, izņemot divus, tālāko virzību, lai varētu konkrētus priekšlikumus iesniegt un tālāk turpināt to likuma pieņemšanas procedūru. Bet no visas darba kārtības šodien gribētu pieminēt vienu jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks Latvijas iedzīvotājiem un ir īpaši jaunajai paaudzei un mūsu nākamajām paaudzēm. Proti, Saeima šodien atbalstīja, ka tiek nodots kolektīvais iesniegums par bezmaksas par bērndārzu ēdināšanu, bezmaksas bērnu ēdināšanu bērndārzos bērniem, lai šis kolektīvais iesniegums, ko parakstījuši bija vairāk kā 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, tiktu nodots tālāk izpildvarai, un mēs pārņemam parlamentu kontrolē un gaidīsim izpildvaras sagatavoto izvērtējumu par šīs iespējas, par iespējām, kādā veidā varētu nodrošināt mūsu bērniem bezmaksas ēdināšanu bērndārzos, līdzīgi kā tas notiek arī skolās sākuma klasēs. Iespējams, ka šeit jāatrisina arī jautājums par to, lai vienlīdzīgi attieksmi pret bērniem valdītu ne tikai tiem bērniem, kas jau ir bērndārzos, bet arī tajās pašvaldībās, kur pašvaldību vainas dēļ netiek nodrošināts bērni, netiek nodrošināti ar vietām bērndārzos, vai arī kā sniegt palīdzību tam ģimenēm, kur bērndārzos bērns neved, bet ēdināšanai tomēr būtu vienlīdzīgai attieksmei tad jābūt. Un trešais jautājums, par ko es jums šodien noteikti vēlētos informēt, ir jautājums, ko bieži vien sabiedrībā mazāk pamana, proti parlamentārā kontrola pār izpildu varu. Un viens no šiem jautājumiem, kā tieši opozīcijas deputātiem ir iespējams kontrolēt, ir uzdodot jautājumus konkrētiem ministriem par konkrētām nebūšanām Latvijā. Ja koalīcijas valdība savus ministrus varbūt strostē ministru kabineta sēdēs vai ministru kabineta komitejā, tad publiski mēs bieži vien brīnāmies par kādām izdarītām lietām, un mēs sakām, dodiet skaidru atbildi, kāpēc tas ir tā. Piemēram, šodien mūsu frakcijas deputāti iesniedza jautājumu ārlietu ministram, jo izrādās, ka ārlietu ministrija ir informējusi, ka ASV prezidents ir atzīmējis Latvijas īstenoto stingru atbalstu Eiropas Savienības un ASV transatlantiskās tirzniecības un investīciju partnerības līgumam. Tāpēc mēs ļoti gribētu noskaidrot no ārlietu ministra konkrēti, kādā veidā Latvija šo stingru atbalstu šim līgumam ir paudusi, jo mēs zinām, ka Vācija un Beļģija ir ļoti aktīva sabiedrības kustība pret šo līgumu. Mēs gribam zināt, kāds tieši labums Latvijas iedzīvotājiem no šī līguma būs, vai Latvijas uzņēmēju iespēja plašajā Amerikas tirgu, vai Amerikas lielo uzņēmēju plašās iespējas Latvijas tirgu kuru konkurences ceļā atbalstīs, vai drīzāk otrādi, kur mēs zaudēsim. Tāpēc mēs ļoti gribētu arī uzzināt, kā ārlietu ministrija ir informējusi Latvijas iedzīvotājus par to, ko šis līgums Latvijas sabiedrībai dos, un, protams, kāpēc ir tāda Latvijas pozīcija un ar ko tas ir saskaņots. Paldies, lai jums veiksmīga nedēļas nogali.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars. Lūdzu.
Labdien visā Latvijā. Šodien, protams, Saeimas sēde pagāja ar zināmiem asumiem un karstumiem par pamatjautājumu, jau kurš Latvijā virmo dienas kārtībā pēdējos 8 mēnešus, un tas ir saistīts ar valsts ieņēmumu darbību, ar nodokļu iekasēšanu un, protams, arī kādā veidā valsts ieņēmuma dienas darbinieki attiecās pret uzņēmējiem un iedzīvotājiem iekasējot nodokļus. Un grozījumi valsts ieņēmuma likumā ļoti skaidri parāda to, ka finanšu ministrei Danai Reiznieceja Ozolai vai nu nav ne mazākās izpratnes par to, ko un kā mainīt un pārmainīt un kādas soļas spert, lai sakārtot valsts ieņēmuma dienestu, vai nu atkal parādīja to, ka valsts finanšu ministrei nav pilnīgi nekāda interese, lai šos jautājumus sakārtot atbilstoši iedzīvotāju un Latvijas interesēm. Astoņu mēneši valdība baro sabiedrību ar solījumiem par to, ka valsts ieņēmuma dienests kļūs draudzīgāks pret gan pret iedzīvotājiem, gan pret uzņēmējiem. Astoņas mēnešas valdība stāsta Latvijai par to, ka mēs iekasēsim nodokļus nesliktāk kā Igaunijā, jo Igaunija mums ir liels piemērs. Astoņas mēnešas valdība stāsta par to, ka visas schēmas un visas sliktās lietas tiks izbeigtas. Un tagad šis svarīgais likums beidzot šodien ir Saeimā, un šodien mēs to sākam skatīt. Un saprotiet, ir tikai trīs lietas, ko valdība liek priekšā šajā likumā. Viena un laikam svarīgākā, ko viņi nu, tā saprot, ko vajadzētu izdarīt valsts ieņēmuma dienestā, ir uzvilkt formu stērpu, gluži kā policijā, valsts ieņēmuma dienesta vadītājiem. Jo acīm redzot ar formu stērpu uzvilkšanu, nodokļi iekasēsies labāk. Bet nu, es gribētu teikt, ka tas nav ne draudzīgāk pret iedzīvotāju un uzņēmēju, tas nav ne tā kā Igaunijā vai citās demokrātiskās valstīs, tas iet tādā autoritārismu virzienā. Tas ir tas lielās izmaiņas, ko rosina esošā finanšu ministra un Zaļo zemnieku savienība. Otrs, protams, ko viņi rosina, ir, ka iekšējais drošības dienests, kurš šobrīd jau eksistē un strādā ieņēmuma dienestā, mainīt pakļautību un pāraudzību. Nu, zinat, ļoti labi, ja šis dienests maina pakļautību un pāraudzību situācijā, ka viņam neļauj strādāt, ka šim dienestam neļauj pildīt tās pienākumus. Bet šis dienests ir pildījis faktiski funkcijas, kas ir iekšējo kariņu vai nu veicināšanu vai zināmā mērā nu, novēršanās no tām problēmām, kuras pat tiešām ir bijušas valsts ieņēmuma dienestā. Un šādu dienestam vienkārši mainīt pāraudzību nu, nav nekāda nozīme. Viņš vienkārši jālikvidē ir. Un visbeidzot, apvienot finanšu un muitas policijas. Jā, varbūt labs priekšlikums, bet atļausim to izdarīt jaunajam valsts ieņēmuma dienesta direktoram. Nevis tagad parlamentā lemsim par šo jautājumu. Tā kā tas viss labās ieceres, ko ir iecerējis finanšu ministri, un sauc tās par reformām, nekādā veidā nav vērsts uz tiem mērķiem, par kuriem viņi runājuši pēdējos astoņus mēnešus. Tas īsumā no manas puses viss, bet nākošais runātājs ir Edgars Putri no Zaļo zemnieku savienības. Viņš noteikti jums mēģinās stāstīt kaut ko citu. Lai jums labu nedēļas nogalu, visu to labāko.
Paldies deputātam Mārtiņam Bondaram. Nākamais runās Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāts Edgars Putra. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie klātesošie. Protams, opozīcijas retorika, kā vienmēr, ir līmenī un kritizēt priekšlikumus mēs mākam un tas mums padodas. Tomēr, jā, dienas kārtībā bija jautājums par valsts ieņēmuma dienestu un par to arī, teiksim, vēlos parunāt. Ko tad paredzēja valsts ieņēmuma dienesta likums un saistītais krimināla procesa likums? Viņš paredzēja nebejau to, kad valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktors un tas būtu svarīgākais, ja jāietērp ir mundieri formā. Viņš paredzēja divas būtiskas lietas. Paredzēja to, ka tiek apvienāta finanšu un muitas policija, jo līdzinējā praksa rāda to, ka brīžiem arī šīs apdivas policijas izmeklē vienu un to pašu lietu, vienu otru neinformējot par to, tādējā strādājam neefektīvi, un šīs funkcijas dažreiz arī pārklājas. Un otrā lieta, kas ir arī ļoti svarīga un ģenerāla direktoram svarīgi, tas ir iekšējā drošības dienestā tieši pakļaušana ģenerāla direktoram. Ja līdzinējā praksa bija tāda, ka iekšējās drošības dienests bija pakļauts tieši finanšu policijai, tas nozīmē pakļauts pašiem sev. Un ja aizdomēnu šobrīd mums kriet tieši uz finanšu policijas dažiem darbiniekiem iespējams par ne tiem labākajiem nodarījumiem, tad sanāk tā, kad kontrole tiek veikta pašiem sev. Tātad tas nav pareizi kā tāda. Cerējām uz koalīcijas partneru atbalstu, uz Saeimas vairākumu atbalstu, tomēr, diemžēl, šī reforma kārto reizi tika noraidīta. Arī līdzinējās reformas, kas ir vidu darbinieku rotācija no koalīcijas partnera saņēmām iebildumus attiecībā uz vid ģenerāla direktora pirmo konkursu un tās potenciālo kandidātu saņēmām iebildumus. Šodien redzējām, kad finanšu un muitas policijas apvienošanu un iekšējā drošības dienas pakļaušanu ģenerāla direktoram arī saņemam iebildumus. Tad ir jautājums par to, kas tad, kam šie iebildumi ir par pamatu, kam tas ir izdevīgi. Domāju, kad tas rada diezgan liels pārdomas par to, vai šīs reformas kādam ir, teiksim tā, nevajadzīgas, vai viņš vēlas vienkārši šīs bremzēt, un tas ir droši vien vēlētājiem jāapskatās pašam un jāvērtē tas, kā šobrīd šis likums nav atbalstīts. Protams, mēs strādāsim pie tā, lai šis likums un šī iecera tomēr tiktu realizēta, ja mums kolēģi norāda, ka tas ir juridiski nepareizi vai juridiski neprecīzi, un tas nav pareizi, tad mēs strādāsim pie tā, lai mēs šo mērķi tomēr sasniegtu, jo mērķis tomēr ir viens – sabiedrības uzticības apgūšana vid tieši valsts iem dienestā struktūras kā tādas. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Edgaram Putram. Vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie klausītāji. Šodien vēlos vērst jūsu uzmanību uz Nacionālās apvienības ieskatā aktuālākajiem un būtiskākajiem saimes sēdes darba kārtībā skatītajiem jautājumiem. Šodien atbalstījām nodošanu tālākai izskatīšanai un virzībai 10213 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par bezmaksas ēdināšanu bērndārzos, ar kuru vēlas panākt, lai visos Latvijas bērndārzos tiktu nodrošināta bezmaksas ēdināšana, to sēdzot no paaugstināta akcijas nodokļa noteiktām preču grupām, piemēram, tabaks izstrādājumiem, alkoholam un azartspēlēm. Šis jautājums nu nonāks mūsu kolēģi Imanta Parādnieka vadītajā demogrāfisko lietu centra kompetencē, lai izvērtētu iespēju nodrošināt bērnu bezmaksas ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs. Šodien pirmajā lasījumā skatīt grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā, kur mērķis ir novērst nepilnības normatīvo aktu regulējumā attiecībā uz maksu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu saistībā ar starpību starp samaksāto un valsts budžetā ieskaitīto dabas resursu nodokli. Ļoti būtiski ir šodien skatītie grozījumi Nacionālās drošības likumā un krimināla likumā, paredzot liegumu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem dienēt ārvalstu armijās, policijā un drošības iestādēs. Ar dienestu ārvalstīs saistīta vairāk potenciālie valsts drošības riski. Dienests ārvalstīs var radīt riskus gan Latvijas kā valsts aizsardzības spējām, gan iekšējai drošībai. Latvijas pilsoņu pievienošanās trešo valstu dienestam, kā esam jau novērojuši ar atsevišķiem gadījumiem, var nodarīt kaitējumu arī Latvijas starptautiskajai reputācijai. Par šī aizlieguma pārkāpumu būs nosakāma krimināla atbildība. Jāatzīmē, ka šis ierobežojums neattieksies uz dalību Eiropas Savienības NATO, Eiropas brīvās tirzniecības dalību valstu, kā arī Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes dienestos. Nacionāla apvienība šos grozījumus atbalstīja, uzskatām, ka riski, kas saistīti ar pilsoņu un nepilsoņu militārās un kaujas pieredzes iegūšanu ārvalstīs, ir pārāk augsti un var kaitēt kā Latvijas, tā mūsu sabiedroto aizsardzības spējām. Atbalstījām arī Tieslietu ministrija sagatavotos grozījumus krimināla likumā un saistītos likuma projektus, kas izstrādāt ar mērķi novērst aktuālas problēmas un trūkumus noziedzīgi iegūtas mantas krimināla tiesiskajā, krimināla procesuālajā un izpildes regulējumā, un risināt atsevišķus jautājumus attiecībā uz cietušāku kaitējumu kompensācijas piedziņu. Šobrīd trūkst efektīvu tiesiskā regulējuma noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildē, tāpēc nepieciešams veikt izmaiņas likumā kopējās situācijas uzlabošanai. Noslēgumā vēlos minēt, ka galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā par grāmatvedību, kas paredz vairāk svarīgas izmaiņas attiecībā uz attaisnojumu dokumentu iegrāmatošanas termiņu, dokumentu glabāšanas laiku un gada pārskatu sagatavošanu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā, kā arī savu atbalstu izteicām būtiskajiem grozījumam likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, ar kuru tiks pilnveidot sociālās apdrošināšanas sistēma un risināt virkne praksē konstatētu problēmu. Paldies jums par ieklausīšanos un līdz nākamajai reizei. Paldies.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Tagad pie mikrofona partijas Saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji! Šodien Saeimā noraidīja grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu, kas pārēc finanšu policijas un muitas policijas apvienošanu. Mēs domājam, ka sliktākais, ka likuma projekta autoriem nav kopējas koncepcijas, nav kopējas vīzijas par to, kā izskatīsies valsts ieņēmumu dienests reformu rezultātā. Tāpēc saskaņas deputāti balsojumā atturējas. Pirmajā lasījumā pieņemti grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Likuma projekts paredz nepublicēt karavīru atalgojumu un uzskatam, ka tas ir pareizi, jo karavīri ir dzīvi cilvēki, viņiem ir ģimenes. Turklāt saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu karavīriem tiks nodrošināta piemaksā 50% apmērā, nevis 30%, kā līdz šim ir bijis. Pie šī likuma projekta Saeimā arī turpina darbu. Savukārt, analizējot grozījumus apsardzes darbības likumā, kā arī grozījumus likumā par Latvijas valsts banku un arī vairākus citus likuma grozījumus, mēs frakcijā secinājam, ka nereti pēdējā laikā notiek nevajadzīga sistēmas fragmentācija, bieži likuma projekta autoriem valdība trūks sistemiskas pieejas. Varbūt tas ir tāpēc, ka situācija valdošajā koalīcijā ir ļoti trausla un iekšējo konfliktu veicinoša. Paldies par uzmanību!
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Raidījumu šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja 22 likuma projektus un atbalstīja 20 no tiem. Kolēģi jau iepazīstināja jūs ar atsevišķiem svarīgiem normatīviem aktiem, par kuriem mēs diskutējam. Man gribētos vērst uzmanību atsevišķiem aktiem, kuri, manuprāt, ir diezgan liela nozīme. Un šodien mēs nolēmam atbalstīt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar noziedzīga ceļa iegūto līdzekļu konfiskāciju, un likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Ir diskutēts arī par grozījumiem dokumenta juridiskā spēka likumu, kas paredz iespēju personam turpmāk apliecināt dokumenta kopijas. Es sapratu, ka šeit būs iespēja arī otrajā lasījumā diskutēt, jo ir zināmi riski, ir vairāki labumi, uz kuriem norādīja likuma projekta autori, un par to mēs noteikti vēl diskutēsim. Šodien Saeimā arī atbalstīja pirmajā lasījumā grozījumus Nacionālās drošības likumā un krimināla likumā, kas paredz noteikt atbildību par personas pārkāpumu, paredz atbildību personam, kas pārkāp aizliegumu dienat ārvalstu, ārmijas, policija un citas struktūras. Un šis jautājums ir skatīts ņemot vērā risku, proti personas, kas dienā ārpus Latvijas var iegūt tādu pieredzi, kas var radīt kaitējumu Latvijas interesi. Ļoti ilgi mēs šodien diskutējam par diviem likuma projektiem, un beigās tad tie projekti netika atbalstīti, proti likums par valsts ieņemumu dienestu un krimināla procesa likums. Kaut gan likuma projekta iesniedzēja un aizstāvi runa par to, ka nav atbalstīta reforma, vid un tas var radīt problēmas. Man gribētos lielos vilciens izskaidrot iemeslu, kuru dēļ attiecīgi likuma projekti nebija atbalstīti. Vienotības frakcija atbalsta reformu un uzskata, ka ir jāizdara visi nepieciešami grozījumi, lai vid strādātu efektīvāk, bet nedrīkst, izmantojot vārdu reforma, virzīt likuma projektus, kas var radīt problēmas. Un likuma projekti, par kuru mēs šodien diskutējam, paredzēja faktiski izveidot mazo knabu korupcijas novēršanas biroju, kas būtu pakļauts vid ģenerāla direktoram un kas kontrolētu vid darbinieka darbību. Līdzīga struktūra pat laban ir, un ir problēmas ar šo struktūru, bet tomēr nedrīkst veidot iekšējo struktūru vienību, kas būs pakļauta VIT ģenerāldirektoram, jo arī pats VIT ģenerāldirektors pieņem lēmumus, kuri ir jākontrolē. Uz to norādīja Tieslietu ministrija sava atzinuma par likuma projektu un ir piedāvāts cits risinājums, proti nodot šo jautājumu, nu nevis nodot, bet jau faktiski tagad šie jautājumi ir knaba kompetencē, un tad var stiprināt knabu un nodrošināt iespēju efektīvāk strādāt. Un ja veidot jaunu struktūru vienību, tad nedrīkst nodot pakļautība ģenerāla direktora. Uz to mēs norādījām un mēs kritizējām attiecīgu likuma projektu. Tāpat kā arī priekšlikumu, kas arī pasniegs, kas svarīgs, proti noteikt, ka turpmāk ģenerāla direktoram būs pakāpe, forma, uzšūvis, kas arī pēc projekta iesniedzēja var veicināt cīņu ar kaitīgam darbībam. Mūsuprāt, mums ir svarīgi tieši tad reformēt sistēmu un risināt to efektīvi, un mēs uzskatām, ka var tikt izstrādāti alternatīvie likuma projekti, un piemēram jautājums par muitas policijas un finanšu policijas apvienošanu ir atbalstams, un to var darīt, bet nav pieļaujama situācija, kad izmantojot vārdu reforma ir iesniegti un virzīti nekvalitatīvie likuma projekti. Tāpēc šodien noraidot priekšlikumu veidot jaunu struktūru vienību, kurai būtu, starp citu, gan operatīvas darbības tiesības veikt operatīvas darbības, gan izmeklēšanas iestādes tiesības. Mēs turpināsim darbu ar attiecīgiem jautājumiem un uzskatām, ka ir svarīgi pieaicināt ekspertus, jo likuma projektā, virzot likuma projektu, bija iesniegts tikai viens atzinums no Tieslietu ministrijas, tas bija negatīvs, un vairākas institūcijas, kas ir kompetentas, vienkārši netika iesaistīt likuma projekta izstrādi, kas ir bīstami, un rezultāti mēs redzam juridisko brāķi. Bet darbu mēs plānojam, protams, turpināt. Un kā ļoti svarīgs jautājums ir jāatzīmē arī pilsoņu iedzīvotāju iniciatīvas nodošana paresoru iestādiem, ka iniciatīvas, kas paredz nodrošināt bezmaksas ēdināšanu bērndārzos. Es teikšu atklāti, ka nav pārliecības, ka būs absolūti pilnīgi akceptēts variants, kas ir piedāvāts, bet mēs nolēmam, ka ir jāizvērtē tā iespēja un jāstrādā, lai tomēr radītu iespēju, tiksim, nodrošināt bērniem bezmaksas ēdināšanu bērndārzos. Paldies!
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.